Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Școala Cuvântului. Continuăm să discutăm astăzi despre genealogia Domnului Iisus Hristos, împreună cu invitații noștri, domnul Gabriel Ișvan, pastor, bine ați revenit!
Mă bucur, multă invitație!
De asemenea, bine ați revenit, domnule pastor Aurel Neațu!
Mulțumesc pentru invitație!
Și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule Dragoș Mușat!
Mulțumesc pentru invitație!
Citind genealogia Domnului Iisus Hristos, scrisă de Matei, constatăm că el menționează 5 femei în lista sa, dar o face într-o manieră să pară incidental, nu în mod direct, spunând despre bărbații care stau ca strămoși ai Domnului Iisus Hristos, dar menționând că fiecare l-a născut pe următorul din Tamar, din Rahab sau... Haideți să citim aceste mențiuni pentru că sunt foarte interesante și să vedem care a fost motivul pentru care Matei s-a gândit să menționeze aceste femei în genealogia Mântuitorului. În primul rând, în primele 3 versete, mai precis versetul 2 și versetul 3, se spune despre Tamar. Voi citi: Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui, iar Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. De ce apare această mențiune? Cine a fost Tamar? Care este rostul apariției numelui ei aici?
Tamar este un punct rușinos în istoria israeliților. Este nora lui Iuda, care era căsătorită cu, normal, cu unul dintre fiii lui Iuda, care a murit. Ideea era, conform legii leviratului și tradițiilor orientale, ca dacă un bărbat moare pentru că linia lui genealogică mergea pe partea masculină, să nu-și piardă numele, să nu-și piardă locul de avere, să nu-și piardă moșia, pământul, da? Moșia. Astea erau foarte importante pentru orientali.
Și care era legea în privința?
Legea era ca fratele să se căsătorească cu văduva și să îi ridice urmași. Primul băiat care se năștea din relația a doua primea moștenirea și numele fratelui mai mare, să spun așa,
sau celui
ce a murit. Ei, Iuda nu s-a ținut de tradiție și pe fiul cel mic pe care îl mai avea, când el a ajuns la vârstă adultă, nu l-a căsătorit cu Tamar. Și uite că ironia istoriei și viclenia lui Tamar și pofta și păcatul lui Iuda, toate aceste elemente au făcut posibile ca Iuda să aibă un copil cu Tamar.
Deci o relație incestuoasă.
Ciudată și imorală.
Da.
Dar a apărut un copil, a apărut viață. Și aici este foarte frumos cum continuă istoria biblică. Ce vină are copilul născut? Nu? Viața este de la Dumnezeu și are valoare.
Mulțumesc. Din câte se poate vedea în istoria relatată în Geneza, Tamar a fost o femeie disperată. Ea știa de existența acestei legi. Ca orice femeie din Israel avea nevoie să aibă copii. Femeia era prețuită după criteriul acesta.
Păi de ce? Pentru că, neavând un sistem de asigurări sociale în vremea aceea, o femeie în situația lui Tamar era condamnată la sărăcie și la moarte.
Sigur.
Ea mai poate mai era ajutată de tatăl ei, cât mai trăia tatăl ei. Dar după aceea, adică era o femeie disperată, cum foarte bine ați spus.
Deci, această disperare a condus-o să recurgă la un vicleșug, la o seducție, pentru că asta era vicleșugul, și la incest, lucruri reprobabile, abominabile chiar. Însă, deși scopul ei a fost legitim, da, așa cum am spus, totuși nu scuză mijloacele pe care le-a folosit. Întrebarea ar fi, cum credeți că ar fi tratată o astfel de femeie în condițiile actuale? Repet, o femeie disperată, o femeie care urmește să-și asigure viața, să trăiască și să ajungă să facă așa ceva. Ar mai sta cineva să se gândească la scopul ei sau am judeca-o după mijloace?
E greu de răspuns unei astfel de întrebări. Pe de o parte însă eu îl apreciez pe Matei pentru că are tăria să o treacă în genealogia Domnului Iisus Hristos și pentru că e fidel Sunt oameni care, dacă ar fi să fi scris eu genealogia, aș fi căutat să nu amintesc acest lucru. Dar Matei e fidel, cinstit. Biblia, și prin asta mărim credibilitatea Bibliei. Biblia n-ascunde adevărul.
Nici caracterul personajelor ei. Bun sau rău?
Da, e fidel adevărului. Pe de o parte, răspundând la întrebarea noastră, eu cred că e o lecție pentru noi creștinii a nu trata omul cu care avem de-a face după fapte sau după decizii pe care ei le iau la disperare. Ci a căuta să vezi contextul, a deveni empatic cu el, să vezi contextul pentru care a ajuns aici și, în al doilea rând, al descoperi pe Iuda. Nu Iuda a fost cel care a împins-o pe Tamar să ia această decizie disperată?
El chiar a declarat, eu sunt mai vinovat decât ea.
Dar a declarat după, post factum.
Da.
Deci eu cred că înainte să judeci pe cineva, trebuie să manifesti o anumită empatie și să vezi care e rolul tău, uneori poate de spectator, pentru care un anumit om, un anumit concetățean ajunge acolo, într-o situație disperată.
Mulțumesc! Ați observat cât de grabnici suntem la a judeca și cât de repede etichetăm oamenii și faptele lor, fără să ne gândim că s-ar putea ca gestul să fi fost un gest al disperării. Nu justifică niciun fel comportamentul lui Tamar. Dar
așa este, comportamentul sau ceea ce a rezultat este imoral și nimeni nu poate să numească acest lucru moral, indiferent care au fost motivațiile sau care a fost contextul. În același timp, întrebarea este ce soluție ar fi avut Tamar ca să nu ajungă în situația aceea. Și deja au fost amintite. Iuda trebuia să-și facă exact. În primul rând datoria. Da. Aducând în zilele noastre, cred că putem să rămânem pe aceleași coordonate. Răul nu poate fi numit bine sub nicio formă. Răul este rău când se întâmplă. Și Tamar, ea nu a dat dovadă de foarte multă credință în Dumnezeu. Ea a fost o femeie foarte practică și a cunoscut instrumentele și a cunoscut, să-i spunem așa, aturile și le-a folosit. Dar ea nu o vedem într-o relație spirituală cu Dumnezeu. Nu mijlocește pe lângă Dumnezeu, să intervină Dumnezeu și să-i facă dreptate și așa mai departe. Deci capitolul acesta spiritual al credinței nu-l vedem în situația aceasta și tocmai de aceea ajungem la formele acestea de imoralitate care ne zdruncină pur și simplu. Dar ce se întâmplă când totuși oameni de genul acesta sunt în jurul nostru și vedem cu ochii noștri asemenea situații? Lucrarea Evangheliei este una de recuperare per ansamblu, atât spiritual cât și fizic, să-i spunem. Adică Evanghelia trebuie demonstrată, nu doar predicată, spre salvarea oamenilor. Evanghelia nu numește răul bine sau nu se face că nu-l observă, ci tocmai pentru că îl vede cât de rău e, vede și mai departe decât răul în sine. Vede că omul se afundă tot mai mult în răul acela. Tocmai de aceea Iisus deseori în Matei, când se uită la oameni păcătoși, reacția lui este una de milă și de compasiune.
Mulțumesc. Dacă mai ai ceva de adăugat.
Și aș mai vrea să mai zic ceva.
Vă rog.
O scriitoare inspirată spune că atunci când Iisus va veni a doua oară și va judeca lumea aceasta, mulți care astăzi iau decizii în guverne, în puterea legislativă, unii pastori care îndulcesc adevărul și nu-l spun, sau au anumite capcane pentru a manipula mulțimile, vor răspunde atunci înaintea judecătorului pentru că n-au fost cinstiți cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia e o carte cinstită. Descoperă adevărul, dar dacă tu ascunzi adevărul și nu-l spui celorlalți și nu trăiești empatic cu ceilalți, te vei face vinovat în ziua aceea.
Mulțumesc!
Îmi place să cred și sunt ceva evidențe care mă determină să cred lucrul acesta, că toate aceste femei au trăit după aceea o altă viață.
Asta este și mesajul.
Da, după ce au intrat în poporul lui Dumnezeu, au trăit o altă viață. Deci nu trebuie să ne grăbim să-i judecăm pe oameni.
De aceea am și pus întrebarea. Că suntem foarte grabnici la eticheta, la judeca, dar trebuie să privim și viața ulterioară după evenimentul nefericit care s-a întâmplat în viața
exact.
Sau perioada vieții lor. Cum este cazul lui Rahav, despre care discutăm acum. Rahav, despre care se spune în versetul 5 că Salmon a născut pe Boaz, un alt personaj cunoscut, da, bine cunoscut sigur. În Scriptură, din Rahav. Cine a fost Rahav? Ce viață a avut până a se întâlni cu poporul lui Dumnezeu și cum a fost după aceea?
O tânără cananită, prostituată,
da.
Care îi salvează pe spionii izraeliți, dar a venit să îi scodească țara. Da? Ea îi salvează de furia conaționalilor ei, îi ascunde și apoi este parte din poporul lui Dumnezeu.
Ajunge în linia genealogică, sigur, a Domnului Iisus Hristos. Se căsătorește, da, cu un israelit.
De asta spun, îmi place să cred că viața ei s-a schimbat din momentul acela. A fost șansa ei.
Cred că ar trebui să privim mai mult sau la momentul acesta al discuției, atât să ne gândim că noi creștinii sau oamenii, nu neapărat doar creștini, cei credincioși, ar trebui să privim potențialul unui om.
Sigur.
Nu doar ceea ce vedem acum, în momentul acesta și în trecutul unei persoane. S-ar putea ca împrejurările, condițiile în care a trăit să nu-i fie oferit prea mult, dar potențialul acestei persoane să fie extraordinar de mare, cum a fost cazul lui Iohannes.
Cred că toate aceste femei, trei dintre ele erau neevreice, au fost deosebite, au fost speciale. Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat, nici în Israel n-am găsit o credință de felul acesta. Cred că au fost alese de către Domnul, da? Pentru potențialul lor, pentru ceea ce au devenit.
În cazul lui Rahav, tot ceea ce a făcut ea, trădarea față de propriul oraș, nu? Adică spionii s-au stat, sigur, și o căutau și îi căutau pe spionii evrei și ea i-a ascuns. Ea era una dintre puținii oameni realiști din cetate care au recunoscut mâna lui Dumnezeu și faptul că poporul, exact, acesta care a venit, da, are un mandat și va cuceri țara și așa mai departe.
Deci ce a făcut Rahav, scuzați-mă, a făcut un calcul simplu la rece, văzând că, de fapt, șanse nu mai este pentru poporul ei, ci pentru celălalt popor, sau a fost credința?
Aș merge puțin mai sus. Este o combinație la ea de motivație, asta este clar. Nu putem cere lui Rahav, care trăia într-un popor idolatru, care aveau un popor idolatru, care nu se lăudau cu moralitatea lor. Asta a fost și motivul. Acesta a fost și unul dintre principalele motive pentru care cananiții pur și simplu au fost condamnați de Dumnezeu la dispariția de pe, sau anumite triburi din zona asta Cananului au fost condamnate la dispariția pentru că imoralitatea trăită între zidurile Ierihonului era groaznică. Se vorbește chiar de jertfe umane și așa mai departe. Dar este o comie, adică nu poți să-i ceri la o femeie care crește în mediul acesta să aibă neprihănirea lui Enoch sau ceva de genul acesta. Ea este în mod clar, a fost convinsă de poporul Israel și de Dumnezeul lui Israel, dar ea a apelat la arsenalul pe care l-avea ea. A mai mințit, a mai făcut, a mai ascuns, a făcut ce a făcut.
Dar ce Biblia... nu scuză minciunile unora.
Asta vreau, dar Biblia nu laudă că a mințit. Da. Ci Biblia o laudă că a crezut în Dumnezeu. Ea și-a pus în pericol viața. Pentru că dacă ostașii o găseau cu ceea ce a făcut, nu îi găseau pe evrei acolo, îi omorau și pe spionia, dar și pe ea, în mod sigur. Da. Ea și-a riscat viața pentru că avea în vedere faptul că Dumnezeu conduce acest popor. A apelat la mijloacele pe care le știa atunci. Și este interesant că Dumnezeu este îngăduitor cu oamenii, ia de acolo de unde sunt ei și îi duce mai departe.
Exact, n-a condamnat-o pe...
Nu a condamnat-o și nici nu este model pentru noi minciuna, sub nicio formă. Însă Dumnezeu îl ia pe om de unde este el și îl ridică și îl duce în altă parte.
Mulțumesc! Care este motivul pentru care este inclusă și Rut în această listă?
Rut provine din Moab, dintr-un popor moabit, dar...
Un popor disprețuit de evrei.
Disprețuit datorită originei. Lot, incest, cum e genesa poporului moabit. Ea are, spre deosebire de celelalte două, are anumite calități. Și în momentul în care calitățile ei sunt reflectate în istoria lui Naomi, se leagă de Naomi, aparent fără nicio perspectivă, se mută în Israel și descoperă perspectiva. Dar mai are o calitate. Învață de la cei dinaintea ei, învață de la Naomi și ascultă pe Naomi, ceea ce îi aduce prosperitate și, după părerea mea, aceste lucruri o includ în genealogia Domnului Iisus Hristos. Dacă n-ar fi ascultat indicațiile, sfaturile pe care Naomi i le-a dat, n-ar fi avut favoarea aceasta pe care Iisus i-a făcut-o.
Știi ce mi se pare interesant la cazul lui Rut? Că, deși provine dintr-un popor care a luat naștere așa cum a luat naștere, totuși ea este o femeie virtuoasă. Dacă am comparat-o cu primele două despre care am discutat, sigur, nici nu se pune cazul. Era, da, sus.
Da.
Însă, ea mi se pare a fi tipul imigrantului care se integrează într-o societate străină.
Și tocmai de aceea este bine primită, că ea și religia.
Da. De aceea aș întreba, ce șanse are o asemenea femeie în condițiile societății de azi să integreze și să aibă o, eventual o viață de după, cum spuneați dumneavoastră, asemenea lui Rut?
Șanse există. Numai să găsească mediul și omul potrivit.
Un Boaz?
Sau Naomi.
Sau Naomi.
Da, eu zic că Naomi a fost șansa.
În primul rând.
Da. Nu avea alte cunoștințe despre Dumnezeu decât ce vedea la Naomi. Și totuși are credința să spună unde vei merge tu, voi merge și eu. Da? Unde vei muri tu, voi muri și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.
Ce declarație.
Da. Pentru că văzuse în Naomi ceva ce merita prețuit și apreciat. Cred că asta este șansa celui care vine într-o altă lume.
Deci să aibă un model.
Să aibă un model.
Un model care, cel puțin temporar, pentru o perioadă de timp, reprezintă etalonul spiritual, moral pentru el, până când va cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu.
Și integrarea în ceea ce este bine este prețuită de toată lumea. Pentru că asta este marea problemă a conflictelor între civilizații. Că dacă vine cineva într-o altă civilizație, într-un alt loc, dacă se integrează, să-i spunem, în bine, în ceea ce privește moralitatea și respectul reciproc, este bine primit oriunde s-ar duce.
În etica acelei societăți.
Da, dar dacă forțează nota, sau mai mult, dacă se integrează în grupurile rele din societatea nouă în care merge, este o integrare cât se poate de prost înțeleasă. Adică avem hoții noștri, mai vine încă unul și se adaugă unui grup de hoți. Adică asta este...
Sau bandelor de cartier.
Exact. Oricine o respinge. Da, oricine o respinge. Nu acceptă o asemenea sau nu e de acord cu asemenea integrare. În schimb, modelele frumoase sunt când omul este de omenie. Și ce înseamnă om de omenie? Înseamnă om moral. Practic integrat în societatea lui Dumnezeu. Împreună cetățeni cu sfinții.
Mulțumesc. Cu ce scop credeți că este menționată Batșeba? Soția lui Urie, unul dintre căpitanii oștirii lui David.
Care era hitit, care nu era evreu.
Care era hitit, care nu era evreu.
Era evreu. Și în timp ce, în dreptul celorlalte trei, găsim circumstanțe, discutam de ele,
da?
Ce facem la Batșeba?
Tocmai de asta vă întreb.
Aici e contrastul interesant. Hititul este loial și credincios. Sigur. Și ceilalți din poporul lui Dumnezeu complotează împotriva hititului ca să le elimine, să-și consume păcatul, David și Batșeba. Tabloul este foarte ciudat, dar se întâmplă și iarăși Biblia nu trece sub tăcere acest lucru. Și ne vorbește de faptul că da, oamenii sau copiii care se numesc că fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt tot oameni și sunt cu tendințe păcătoase. Ei nu au nicio pavăză și nu au nicio salvare decât în Hristos. Asta este ceea ce spune Biblia de la...
Deci scopul Bibliei sau autorilor ei nu este să ne scoată în evidență defectele sau păcatele sau ororile pe care le-au comis aceste persoane, ci să ne arate că Dumnezeu este consecvent, Dumnezeu este sincer, deschis cu noi și că cere de la noi schimbare a vieții, schimbare a atitudinii.
Și nici tot el dă puterea de schimbare. Și în același timp, oricât de, știți cum se întâmplă, după trecerea de câtorva generații, liderul suprem îi se uită toate păcatele și devine simbolul cu tendințe de supranaturalizare, să spun așa.
La fel ca David.
La fel ca David. Da. Și la fel ca alți împărați, după 300-500 de la moartea lor, apar poveștile cu ce minuni au făcut și cum au mers pe nu știu unde și nu știu ce au făcut.
Cel mare și sfânt.
Cel mare și sfânt, exact. David, cel mare și sfânt, am putea spune. Și Dumnezeu vorbește așa și spune clar, niciodată nu trebuie să ne facem modele sau să ne punem încrederea în oameni, ci în Mântuitor.
Mulțumesc.
E o deosebire între Rahav și Batșeba. Rahav își asumă un anumit risc, deși e cum e. Își asumă un anumit risc. Dacă oamenii erau, iscoadele erau descoperite la ea în casă, murea. Mă întreb dacă Batșeba se opunea lui David, ce soartă avea?
Căuta să-i găsiți circunstanțe atenuante?
David era...
Putem să mergem
să
mai departe.
Să nu vă gândiți că Batșeba nu va plăti un preț. Dacă citim, vom vedea că relația dintre Batșeba și David nu merge cum și-a imaginat-o ea la început. Ci păcatul produce suferință.
Și consecințe întotdeauna.
Consecințe. Batșeba și le asumă foarte greu consecințele. Pentru o mamă, pierderea unui copil, îndepărtarea de un iubit, e o durere extraordinară.
Dar cum e să știi că îți construiești o familie sau o altă familie pe cadavrul celuilalt?
Nu, probabil încerc să acuz acum. Să trăiești
este
cu...
foarte greu.
Da, asta probabil este cea mai mare pedeapsă. Alta mai mare ca asta nu exact. Se poate. Iar oricine, sau studiile psihologice, ca și cele teologice, interesant că sunt atât autori de cărți, de romane, cât și psihologi, cât și teologi, care urmăresc acest sfir al presiunii psihologice, care se acumulează în viața unui om și din când în când cedează. Fie începe să vorbească în somn și își pune pățanile sau ceea ce a făcut, fie vede cum fa un fel de retribuție pentru ceea ce a făcut în necazurile care îi se întâmplă și îl urmărește chestia asta toată viața. Toată viața. Nu poate să... De aia mi se întâmplă cum au pățit-o și frații lui Iosif. Stăteau în fața prim-ministrului faraonului, nu știau că este Iosif și vorbeau între ei. Vedeți de ce ni se întâmplă? Pentru că l-am dus pe Iosif.
Dar de ce ajunge Solomon împărat? Pentru că David și-asumă păcatul, îl recunoaște, îl mărturisește și îl tratează într-un mod corect.
Acum cred că la refacerea tuturor lucrurilor și după înviere, cred că David va trebui să aibă o discuție cu Urie Hetitul, dacă se vor întâlni.
Nu poate evita.
Se îndrepte niște lucruri acolo. Însă asta...
Vestea cea bună este că le-a îndreptat deja Hristos. Pentru că aici vine maestria iarăși a lui Matei.
Știu, dar va trebui să privească în ochi.
Da, și ce facem noi cu povara asta pe care o acumulăm? Pentru că este o realitate. Unii dintre noi avem povara mai mare, alții mai mică în viață. Ce facem cu ea? Și răspunsul lui Matei este Hristos. Ce face Batseba cu povara ei? Hristos este răspunsul. Și
mulțumesc.
Pocăința, da. Altceva nu avem, pentru că altfel am rămâne fără niciun fel de speranță. Pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt capabili de tot felul de grozăvie.
Da, Hristos l-a învățat pe Urie să fie loial, dar l-a învățat pe David să-și mărturisească păcatul și să-l părăsească.
Vă mulțumesc. O ultimă întrebare, sper să mai avem timp pentru ea. Ce diferență observați între modul cum sunt menționate aceste patru femei despre care am discutat și modul în care este menționată Maria? De exemplu, în versetul 16 se spune despre Iacov care a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus.
Vorbește cu foarte multă delicatețe și noblețe Matei despre Maria. El îl numește pe Iosif soțul Mariei din care s-a născut Iisus. Și Evanghelia după Matei este cumva ia apărarea Mariei față de aluziile răutăcioase pe care le-au făcut contemporanii ei. La ce mă refer? Matei este singurul care vorbește despre magi, despre venirea magilor. Și știm că Domnul Iisus Hristos s-a născut într-un grajd, în ieslea grajdului, dar interesant că atunci când au venit magii, citim de faptul că, și citesc din Matei 2:11 și 12, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui și așa mai departe. Vorbim de casă. Există o speculație, să o numesc așa, rezonabilă. Atunci când Iosif a venit în Betleem, în orașul lui natal, nu a găsit un loc unde să intre, deși avea rude acolo. Probabil că unul dintre motive era zvonul acesta că Maria, soția lui, a rămas însărcinată înainte ca ei să se căsătorească, când erau doar logodiți. Și probabil nu au vrut să se amestece cu așa ceva. Dar interesant că au venit între timp îngerii din ceruri și au vestit venirea lui Mesia, păstorii au venit și s-au închinat și după aceea vin magii, dar nu vin în graști, vin în casă. Biblia, îngerii, i-au făcut dreptate Mariei.
Vă mulțumesc, ne apropiem de încheierea emisiunii și cred că trebuie să spun că este o discuție neterminată și nu știu dacă poate să fie epuizată despre aceste personaje, despre prezența lor aici, însă vă mulțumesc pentru răspunsurile competente, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, cei mai mulți dintre noi nu ne putem lăuda că ne curge sânge albastru prin vene, metaforic vorbind. Chiar și cei care ar putea să o facă sunt tot oameni păcătoși care au nevoie de un mântuitor, de Domnul Iisus Hristos. Însă poate că avem printre înaintașii noștri persoane cu care nu ne mândrim. Vestea bună este că Iisus Hristos este mântuitorul nostru al tuturor și indiferent din ce oameni ne tragem, El a murit pentru noi toți în egală măsură. Ceea ce contează este răspunsul nostru față de Evanghelie. Acesta este cel mai important lucru. Ne vom vedea mâine la aceeași oră. La revedere!